Edvard Beneš, Jan Masaryk, Petr Zenkl, ale také Jan Zrzavý a Jaroslav Kvapil. Tedy jaro 1947. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Rozumí se mě samo sebou, že hranice Slovanstva byla posunuta tam, kam patří. Na Odru a Nisu. To my jsme prohlásili. Rozumí se mě samo sebou, že teď konečně nastala doba, kdy všechny slovanské národy musí táhnout za jeden provaz. Tomu není třeba ani zvláštní inteligence, ani zvláštní erudice. To je, čemu se říká ten rozum celský. My musíme dnes dohromady. A půjdeme-li dohromady, celý svět s námi rád půjde. Jsou ještě dnes mocnosti, nechci říct tmy, ale takového pološera, které by rádi viděli, kdybychom my Slovani se začali zase hádat. My jim to kvůli neuděláme.
To byl ministr zahraničí Jan Masaryk na blíže neurčené monstrózní akci orientované na slovanskou vzájemnost z 2. dubna 1947. Další ukázka výmluvně vypovídá o tom, jak vypadalo naše tehdejší postavení.
Ubezpečuju vás, že v mé osobě vidíte zahraničního ministra, který je fundamentálním Slovanem, který je není na světě lojálnějšího ministra zahraničních věcí k sovětskému Rusku, než jsem já. Když budete slyšet opak, tak jim řekněte, že kecají.
Nyní se přesuňme tak říkajíc do terénu. Prezident Edvard Beneš přijíždí na návštěvu své rodné obce Kožlany.
A toto jsou Kožlany, rodiště pana prezidenta. Není sem daleko z Čisté, kde také pana prezidenta vítali jako svého. Ten kousek okresní silnice z Čisté do Kožlan a ta Čistá sama, jako by ji někdo obroubil láskou a přívětivými úsměvy. Ruce, které mávali na pozdrav a tváře, které se usmívali, doprovodili pana prezidenta přátelsky a mile, po sousedsku a po krajansku. V tomto kraji si lidé jsou vzájemně strýčkem a tetou. Otec páně prezidentův, Matěj Beneš, býval strýčkem Benešojc a matka Anna bývala tetou. Oba leží na hřbitově v Kožlanech a dnes jim položí na hrob kytičku vzpomínek jeden z jejich synů, doktor Edvard Beneš, prezident Republiky Československé. Naposledy zde byl pan prezident před 19 lety a za tu dobu mnohé nastalo a mnoho se prožilo. Mnohý z těch, kteří s panem prezidentem chodili do školy, tu už nečeká. Kožlany se vyzdobily prapory a zde na náměstí pozdraví pana prezidenta celý kraj. Ze všech vesnic, blízkých i vzdálených, přišly výpravy s praporky v rukou a s úsměvy v obličejích. Také rodný domek páně prezidentův je okrášen vlajkami. Američan Edward Hitchcock, autor knihy o panu prezidentovi Zasvětil jsem život míru, píše, že na rodnou chalupu byla připevněna tabulka, aby každý věděl, že se tam narodil Edvard Beneš. Tabulka tam byla až do mnichovských dnů. Snad tam dnes domek už ani nestojí, píše Hitchcock. Ale lidé z Kožlan nezapomněli a nikdy nezapomenou na místo, kde se 28. května roku 1884. narodil Edvard Beneš. Dokud budou v Kožlanech žít Čechové, nikdy nezapomenou. Tak píše Edvard Hitchcock. Domek v Kožlanech stojí a Čechové zde budou žít věčně a nikdy nezapomenou. Při příjezdu do Kožlan pozdravil pana prezidenta na obvodu obce předseda místního národního výboru Ulman. A pan prezident a paní Hana Benešová odešli na hřbitov.
To byl příjezd prezidenta Beneše do rodných Kožlan 18. května 1947. V projevu hovořil o své rodině, což u něho bylo něco zcela výjimečného.
Vzpomínám často na domov, na své rodné Kožlany, na své rodiče a své mládí. na své přátelé a druhy z mládí, na svůj dřívější život tu mezi vámi a vůbec na vás všechny. Vzpomínám s radostí, s láskou a vděčností. Domov mi dal do života mnoho cenného a hlavně vytrvalost, houževnatost a pracovitost, vlastnosti, které jsou tak charakteristické pro zdejší kraj a tím mě také dal vždycky pochopení našeho lidu a národ. Mnozí z vás se jistě pamatují ještě na ty dřívější doby. Pamatují na mého otce a matku, na mé sourozence a vědí dobře, co býval zdejší náš život a naše mládí a mohu dodat náš tvrdý život a tvrdé, byť i šťastné mládí. Čeho si však nejvíce vážil, byla ona houževnatá touha nás všech po dosažení plnějšího, bohatějšího života skrze práci, práci neúmornou, neznající oddechu, která byla vlastní tomuto kraji a dovolte mi, abych řekl, jejíž naše rodina bývala takřka symbolem. V tom jsme byli my, myslím, vždy typicky nejen kožlánskou, ale vůbec českou rodinou. Začal zde tak otec spolu s matkou a zvykali této práci i nás děti. A bojovali jsme všichni a to zvýšení úrovně a o lepší život začínají se zde, jdou se do světa, jako tak mnozí občané kožlánští, pracují se pro sebe a pro ostatní členy národa a o národ sám, probíjejí se od bídy k lepšímu životu, zůstávají se přitom našemu drobnému člověku venkovskému a kožlánskému věrni a dopracovávše se nakonec až k samostatnosti národa a státu.
Poté se prezident přesunul do sousedních Kralovic, kde hovořil, mimo jiné, o vyhnání sudeckých Němců.
Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme je. Boj však není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj a zejména náš národní boj byl život byl vždycky bojem a bude bojem stále.
Původně novinář a v roce 1947 ministr zahraničního obchodu Hubert Rybka, člen Národně socialistické strany, který později skončil v exilu, hovoří o významu dvouletky a plánování.
Jen krátce a pro objasnění pojmu uvádím, že plánované hospodářství není rubem vázaného hospodářského systému, ke kterému bylo nezbytné přistoupit i v bohatších státech než je Československo v kritických letech válečných. Naopak, je-li vázané hospodářství ve skutečnosti omezovacím prostředkem a násilným zásahem do hospodářského života, je úkolem hospodářského plánování zmnožení a rozšiřování statků v největším možném a prakticky dosažitelném měřítku. Protiklatovou systému vystihuje nejlépe přiléhavý lidový příměr od 5 ke 4 a obrácení. První značí cestu nedostatku k bídě, druhý k dostatku a k blahobytu.
Je zajímavé, že ze sledovaného období se zachovalo několik vystoupení významných členů Národně socialistické strany. Po Rybkovi je to Petr Zenkl, předseda národních socialistů a v té době náměstek předsedy vlády. Ukázka pochází z jeho slavnostního projevu při pojmenování Rooseveltovy třídy.
Pane velvyslanče, pane předsedo,
ústavodárného národního shromáždění, paní a pánové. Tím, že ústřední národní výbor hlavního města Prahy pojmenovává jednu z ulic hlavního města Prahy jménem Franklina Delano Roosevelta, projevuje dík a vděčnost velkému prezidentu Spojených států, vynikajícímu demokratu a celému americkému národu. Jméno Franklina Delano Roosevelta bude denně připomínat činy, myšlenky a dílo toho, kdo se zasloužil také o náš národ a o náš stát. Toto jméno, jež vešlo do dějin lidstva, nechť přiměje každého, kdo je bude číst, aby se zamyslil nad metodami, jimiž ty různé soustavy společenské razí cestu k lidským duším a srdcím, a jimiž Roosevelt se stal mluvčím všeho svobodomyslného lidstva. Uvědomme si Rooseveltovu naprostou demokratičnost v každém jednání i v jednání s nepřáteli. Nebojoval s nimi, přesvědčoval je. Tom je podoben prezidentu osvoboditeli Masarykovi, jenž vycházel ze stejných mravních zásad. Ne násilím, nýbrž duchem, ale zlu odporovat na každém místě, zlo potírat posilováním dobra. V tom je mravní velikost obou. V tom smyslu oba představují symbol vítězství ducha nad hrubým násilím. V tom smyslu tkví mravní základy demokracie.
Také Petr Zenkl skončil později v exilu. Třetím národním socialistou je Josef David, předseda ústavodárného národního shromáždění, který v únorové krizi nesvolal parlament a byl jeho předsedou až do června 1948, kdy odešel z veřejného života. Hovoří o práci na nové ústavě.
Svou prací na přípravě nové ústavy Republiky Československé přináší ústavodárné národní shromáždění také svůj podíl a příspěvek k naplnění dvouletého budovatelského plánu. Tento gigantický úkol, závazný pro všechny občany republiky, bez rozdílu stáří, pohlaví, politického a náboženského přesvědčení, prohlásilo Národní shromáždění za zákon, který musí být za každou cenu splněn. A Národní shromáždění bude stále ve střehu, aby všechny práce, kterých bude zapotřebí k uskutečnění dvouletého plánu, byly opřeny nejen o dobrou vůli a cít pro dobro, nýbrž i o autoritu zákona.
Následující ukázka pochází z unikátního záznamu improvizovaného vystoupení prezidenta Beneše na výstavě Oběti nacismu.
Za chvíli bude za rok, za dvě leta, za čtyři leta, za pět let bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. Znovu říkám, nehořím tou pomstou, nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat, ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalismus, náš šovinismus, až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás, až nám budou začnou nám vypočítávat, co všecko, jaké hodnoty Němci, čeští a všichni ostatní ztratili a že chtějí takové a takové odškodnění, to, že jim musíme hned povědět, ano, prosím, až nám zaplatíte do posledního grejcaru všecko to, co jste zde za protektorátu zde vykradli, vyloupili, všechny ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili, do posledního krycaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část z toho máme také vám, nebo těm lidem, co povolit. Prosím. Až začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali a to nebylo nelidské, pravda? My jim musíme ukázat a zeptat se jim, co já jsem vždycky za války Angličanům říkával a Američanům říkával. Myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde oboj na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi? A nebo myslíte, že lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů? Já myslím, že humanitní s naším zásadám odpovídá to druhé.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8 večer na Plusu.
Literární historik profesor Albert Pražák, předseda České národní rady, která vedla pražské povstání v květnových dnech 1945, byl vnímán spíše jako reprezentativní figura, protože faktickou moc měl tehdy místopředseda České národní rady komunista Josef Smrkovský. Nyní tedy profesor Albert Pražák.
Drazí spoluobčané, jménem revoluční České národní rady, níž vyústili před 2 roky svazí naší národní revoluce, vítám vás všechny, kdo jste dnes přišli v tato památná místa, i vás, kdo nasloucháte našemu rozhlasu v našich zemích, v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku i v zahraničí. Pozdravuji vás co nejsrdečněji jménem onoho památného a slavného 5. května, o němž povstal náš národ proti porobě a k svobodě. Cítím, že jsem v této chvíli zářivě hledí 100 000 očí celého národa, vždyť právě tu vzplálo předloni posvátné ohniště nezapomenutelných bojů za naše národní osvobození a sociální doosvobození.
Následující 2 ukázky z jeho projevu ze 4. května 1947 však působí v období povinného optimismu dosti odvážně.
Nad místy, kde položili životy za nezávislost národa naši revoluční mrtví, skláníme se dnes především my, kteří jsme vyšli ze zápasu živi a kteří požíváme ovoce národně svobodného a sociálně osvobozeného života. Tato místa jsou proto jen zdánlivě mrtvá. Právě dnes oživují a vyzývají nás, abychom zpytovali svědomí, zda padlí v revoluci neobětovali život nadarmo, zda si nabité svobody dosti vážíme a zda žijeme opravdu tak uvědoměle, abychom svou nezávislost udrželi navždy. Bojím se, že ve vašich očích spatřují stesk, že lidskost, spravedlnost a sociálnost u nás ještě nejsou uplatňováni obecně a že tu často leckde rozhoduje ještě spíše politická legitimace než potřebný člověk. Budeme muset občas revolucionovat svou kritikou a svou revizi všecek veřejný život, administrativu a styk jednoho s druhým, než odstraníme staré metody, byrokratism a despocí z běžného života.
Přesuňme se teď mimo politiku. Je 17. dubna 1947.
Ve Vilímkově galerii v Praze je výstava nových krajin a zátiší našeho slavného malíře Jana Zrzavého. Při jedné návštěvě jsem se tam setkal se skupinou studentů a dal jsem se s nimi dohovoru o vystavených dílech. Jejich otázky, na které jsem nedovedl dát uspokojivou odpověď, jsem si poznamenal a předložil je mistru Zrzavému, který vyhověl našemu pozvání a přišel do rozhlasového studia, aby na ně odpověděl. Tento styk s výtvarníkem uvítají jistě i studenti z venkova, kteří znají dílo Jana Zrzavého z reprodukcí. Formulují tedy mistře otázky tak, jak by vám je kladli studenti. A první z nich zní takto. Vaše obrazy pozná na první pohled i takový divák, který se příliš nevyzná ve výtvarném umění. Nikoliv pro náměty, nýbrž pro zvláštní vyjadřovací způsob. Mohl byste nám říci, co je jeho podstatou a jak jste k němu dospěl?
Odpověď na tuto první otázku je obsažena v odpovědi na otázku druhou. Snad byste ji mohl hned přečíst.
Prosím, zní takto. Všimli jsme si, že některé náměty máte zvláště rád, že se na vašich obrazech opakují, jako například pobřeží s čluny nebo zátiší s geometrickými předměty a podobně. Co vás na těchto námětech malířsky zajímá?
V mých obrazech můžete vystopovat více méně skryté tvary základních geometrických těles. Kde je to možno, rád je nechávám nezahaleny, protože v nich nalézám stále větší zalíbení pro jejich dokonalou krásu. Barva jim vdechuje pulzaci lidského života, citu. Proto rád maluji předměty, které těmto základním geometrickým tvarům se nejvíce přibližují, jako například loďka se stožárem a lany, triangl, trojúhelník, jablko, koule. Jsou to předměty hodně jednoznačné, jednoduché, i hned přehledné a kde nejsou, redukují je co možno na jejich základní podstatný tvar. Proto ty loďky jako skořápky, nebo špičaté hory, hlavy jako vejce, těla jako sestava válců. Ale nesmí se to přehánět, tak jako to příroda také nepřehání. Nemá to být nápadné. Myslím, že dle tohoto zjednodušování a přehledného uspořádání se snad moje obrazy na první pohled poznávají.
Ačkoliv otázky pro Jana Zrzavého působí místy až komicky, jeho odpovědi rozhodně stojí za poslech.
Domníváte se, že divák musí obrazu nutně porozumět, anebo stačí, když se mu obraz prostě líbí nebo nelíbí a nemá pátrat po příčinách svého dojmu?
Divák nemusí obrazu rozumět, či lépe, líbí-li se mu, rozumí mu, ale není třeba, aby si zážitky z něho převáděl do slov. To je nebezpečné a může přivést k nesprávným závěrům. Obraz je záležitostí dívání, nazírání, zažívání, ne myšlení. Malíř ovšem při tvorbě musí myslet, ne však slovy, nýbrž představami.
Na závěr pak dvě ukázky z dobových snah o rozhlasové zachycení osobností starší generace. Básník, dramatik a režisér Jaroslav Kvapil hovoří o vzniku manifestu českých spisovatelů na jaře 1917.
Tedy jsem tedy navrhl příteli Přemyslu Šámalovi, že se píší jakýsi projev a že seženu velikou akci všeho kulturního světa českého na protest proti oficiální české politice. Mluvil jsem o tom především s Aloisem Jiráskem, jen sice měl na začátku obavy, bude-li takový projev náš mít nějaký vliv na české poselstvo, ale potom mi slíbil, že to podepíše, podepíšou-li to jiní čeští spisovatele, a já se tedy odhodlal sepsat ten projev, na jeho 30. výročí se teď letos vzpomíná. Tento projev českých spisovatelů byl podepsán v polovici května, byl podepsán 222 jmény českých spisovatelů a spisovatelek a vyšel širší známost dřív, než jsme se sami nadáli.
V naší poslední ukázce z 15. června 1947 vzpomíná Josefína Kaunicová na založení Kaunicových kolejí v Brně.
Kaunicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně byly založeny v úterý dne 12. května 1908 v den mého sňatku s doktorem Václavem Hrabětem z Kaunic. Dávno před svatbou nabídl mi Václav jako svadební dar k tomu účelu zakoupený dům v Brně číslo 617 na bývalém Radvitově náměstí, v Jiskrově ulici a v Heltově ulici, což je samostatný palácový blok. Odepřela jsem však přijmouti takový dar a projevila jsem přání, abychom jej věnovali na dobrý národní účel. Mé stanovisko Václava velmi překvapilo a hluboce dojalo. To musím upozornit na nevšední a jedinečnou dobrotu jeho srdce a vysokou ušlechtilost charakteru vpravdě vznešeného. Jako zemský a říšský poslanec za kraj Slánský a Kladenský v letech 70. a 80. minulého století byl takovým příznivcem a zastáncem chudého a politicky utlačeného českého dělnictva, zvláště horníků, že byl zván prvním českým dělnickým poslancem. Stejně jako dělnictvu věnoval svoji pozornost a účinnou podporu i českému studentstvu. Proto s velikým zájmem sledoval založení Hlávkovy studentské koleje v Praze svým osobním přítelem prezidentem Josefem Hlávkou. Když jsem proto projevila přání, abychom nabízenými svadební dar věnovali národu, vznikla myšlenka, aby daru bylo použito pro založení obdobných studentských kolejí v Brně, jako byly Hlávkovy koleje v Praze. Také původně ve věnovací listině se praví, že dům v Brně se věnuje účelům sdružení Hlávkovy studentské koleje Vysokých škol českých v Brně. Věnování domu v Brně pro koleje bylo veřejně poprvé oznámeno na naší svatbě v Kolářově hotelu Paříž v Praze.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Jaro 1947, období projevů. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.